You're with SBS Radio.
Republika e Bullgarisë ka ratifikuar gjatë kësaj jave protokollin për antarësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO. Për ratifikim votuan 140 deputetë, ndërkaq kundër dhe të përmbajtur nuk pati. Në seancë plenare mori pjesë kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi, ndërkaq fjalën pati zëvendësministra dhe ministra e punëve të jashtme e Bullgarisë Katerina Zaharjeva, e cila tha se momenti i bashkimit të Maqedonisë së Veriut në NATO është historik për aleancën. Bullgaria është mbështetëse e përhershme për hyrjen e Maqedonisë së Veriut në NATO. Bullgaria e pranoi angazhimin të punojë në përforcimin e procesit për integrimin euroatlantik të vendit, si dhe për reforma të brendshme dhe për stabilizim të rajonit, tha Zaharjeva. Ajo ndër të tjera theksoi se politika e zgjerimit të NATO-s vlerësohet si një prej instrumenteve më të suksesshme për prosperitet. Ndërkaq, kryeministri Zoran Zaev gjatë kësaj jave ka vijuar takimet me partitë shqiptare për të gjetur një kandidat konsensual për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 21 aprill. Pas takimeve që pati me partitë shqiptare përkatësishme BDI-n, PDSH-n dhe Alternativën e Afrim Gashit, krahkëy i partisë Besa i riemëruar si alternativë, ka zhvilluar takim edhe me Bilal Kasamin e Besës. Nga takimet që ka zhvilluar deri më tani, partitë shqiptare në qeveri janë të mendimit që të dalin me kandidat të përbashkët me LSDM-n për president. Por për një vendim përfundimtar duhet të vendosin organet e partive. Kështu than pas takimit me kryeministrin Zaev, kreu i Alternativës Afrim Gashi dhe ai i PDSH-s Mendu Thaçi. Për më shumë ndjekim deklaratat e kryeministrit Zaev, si dhe deklaratat e Afrim Gashit dhe Mendu Thaçit.
Me rëndësi është që ka ambient për këtë punë. Për mua ky është hap serioz. Tani hapi i dytë është shumë i rëndësishëm. Hajtë të shohim se cili është ai personalitet. A ekziston personalitet ose personalitetet të cilët do të në bashkonin? Është proces serios. Mund të jetë edhe i pasuksesshëm, por unë besoj se nëse bëjmë përpjekje për shkak të shtetit dhe qytetarëve, mund të kemi proces të suksesshëm.
Një prej kriterive bazë tona është cili kandidat ka përkraje më të madhe të qytetarëve. Nëse është ajo ndonjë kandidat që është mbi partijak apo partijak, as më mirë, nuk e kemi këtë problem. Po mendoj se një kandidat mbi partijak ndoshta do të plotëson të këto kritere.
Po unë në princip jam që duhet të jetë kandidati qeverisë. Kandidati qeverisë për shkak se është sinjali simbolike e vërtetë normalizimit situatës më tutje. Nuk mund të themi për kandidat dhe veçan, për shkak se janë shumë parti në pyetje.
Pas takimit me Bilal Kasamin, ky i fundit u shpreh se kërkon që kandidati të jetë figurë e cila nuk do të fal kriminal dhe politikan të korruptuar. Ndërkaq para kush shtesë është edhe marrveshja për vendosjen e përkatësisë etnike në letër njoftime. Jo zyrtarisht, Besa përkrah për kandidat Stevo Pendarovski nga LSDM, duke shtuar se me VMRO dhe PMNE-n asnjëherë nuk do të bashkëpunojnë. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela ka anuluar takimin me Zaev. Nga Aleanca për Shqiptarët kanë theksuar se takimi është anuluar për shkak të heqjes së kompetencave të kryetarit të komunës së Gostivarit Arben Tarabari në rrafshin arsimor dhe për këtë arsye konsiderohet se lideri i Aleancës për Shqiptarët nuk ka përse të ulet në bisedime. Që takimi është anuluar e kanë konfirmuar edhe nga LSDM, të cilët theksojnë se Sela fillimisht e ka pranuar ftesën dhe pastaj ka ndryshuar mendje. Ndërkohë që nga kryeministria bëhet e ditur që java e ardhshme do të sjellë edhe emrin e kandidatit konsensual që ka përpjekje të vazhdueshme për të arritur në një të tillë, pas të cilit do të qëndrojnë të gjithë qytetarët. E marrja kompetencave në fushën e arsimit në Gostivar sigurisht që ishte temë diskutimi në opinionin publik. Nga komuna e Gostivarit thonë se është vendim politik dhe jo vendim i bazuar në ligj. Drejtuesja e sektorit të arsimit në këtë komunë, Aslian Snopçe, tha se vendimi i ministrit të arsimit Baradema bie ndesh me vlerësimet e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, i cili nuk ka konstatuar kur fashkelje në emërim dhe shkarkim të drejtorëve të shkollave. Për më tepër, ndjekim deklaratën e Aslian Snopçes.
Inspektorati Shtetëror i Arsimit që kanë dhënë konstatim dhe e potencon atë shumë bukur, fillimisht kur filloi në përshkollat Ismail Qemali, Forin dhe Çegran, se asnjë shkelje nuk kemi në bazë të inspektoratit të arsimit, edhe inspektorati shtetëror administrativ po të njëjtën gjë e ka konstatuar.
Ndërkohë ministri i arsimit Arber Ademi marrën e kompetencave e lidh me shkelje të rënda ligjore.
Realiteti është se kemi shkelje flagrante të dispozitave ligjore, sa i përket emrimit dhe shkarkimit të drejtorve, madje kemi edhe situata të tilla ku drejtor të caktuar janë shkarkuar edhe nga dyherë nga kryetari i komunës së Gostivarit për një periudhë të shkurtër kohore. Pra, kemi shkarkime pa procedurë, kemi emërime pa procedurë ligjore, po një numër i konsiderueshëm i drejtorëve të cilët janë emëruar nga Zoti Taravari nuk plotësojnë kushtet ligjore që të emërohen si drejtor.
Gjatë kësaj jave është zhvilluar edhe proces gjyqësor për ngjarjet e 27 prillit, duke u përpjekur që të ketë një epilog përfundimtar. Në hetim tashmë është ish-kryeministri Nikola Gruevski, ish-kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski, të cilit i është marr imuniteti i deputetit, dhe aktualisht është arrestuar, ndërkaq është caktuar para prej 30 ditëve për ish-ministrat Mile Janakjevski e Spiro Ristovski të dyshuar se janë pjesë e organizatorëve për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend. Masa e paraburgimit, siç deklaroi avokati Elenko Milanov, u është caktuar për shkak të rrezikut nga ikja dhe ndikimit ndaj hetimit. Ish-ministri i transportit nga radhët e VMRO DPMNE-s Mile Janakjevski është rrahur brutalisht në burgun e Shutkës. Përveç Janakjevskit, konfrontim raportuar të ketë patur edhe ish-ministri Spiro Ristovski. Menjëherë pas zënkës, jo zyrtarisht thuhet se rrahja deri në thyerje nofule të ish-ministrit Ristovski është bërë nga grupi i të burgosurve të Kumanovës. Kryeministri Zaev ka dhënë urdhër menjëherë për dorëheqje të drejtorit të burgut të Shutkës, Gjoko Kotevskit. Ndërkohë, nga raportet e marrëdhënieve diplomatike, vlen të theksohet se Maqedonia për dallim nga pushteti dhe koha e kaluar, dita ditës po përmirëson marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë javë presidenti Trump ka dërguar një letër ku vlerësohet përpjekja e kryeministrave Tsipras dhe Zaev për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme, jo vetëm për të dy shtetet, por për të gjithë rajonin. Vendi juaj tash do të ketë vendin Vendi juaj tashmë ka siguruar edhe vendin në Aleancën Veri Atlantike, si Republika e Maqedonisë së Veriut, shkruhet në letrën e presidentit amerikan. Ndërkaq theksohet shpresa se marrëveshja do të shërbejë si frymëzim për shtetet e tjera në rajon. Marrëveshja e vënë në spikam të vërtetën thelbësore se me guxim politik dhe aftësi për të përqendruar tek përfitimi afatgjatë përballë rreziqeve afatshkurtëra, udhëheqësit mund të arrijnë kompromise të vështira që janë të domosdoshme për t'i quar vendet të tyre në rrugën drejt një të ardhme më të ndritur, theksohet në letrën e presidentit Trump. Maqedonia e Veriut është partnere e madhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne gëzohemi që do të mund t'ju presim si aleatin ton të 30 në Aleancën Veri Atlantike dhe të vazhdojmë me punën ton të përbashkët me qëllim që të sigurojmë paqen dhe mirëqenien në Ballkan, ka përfunduar Trump. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.